Reģioni krustpunktā.
Zviedrijas un Latvijas olimpiskās komitejas pieteica kopīgu kandidatūru 2030. Gada Ziemas olimpisko spēļu rīkošanai. Ledusrenes sporta veidos sacensības notiktu Latvijā, jo Zviedrijam nav savas trases. Bet mums ir, turklāt jau daudzas, starptautiska līmeņa sacensības piedzīvojusi – Siguldas bobsleja un kamaniņu trase. Zviedrijas ieskatā Siguldas ledus trasi varētu izmantot kamaniņu sporta, bobsleja un skeletona sacensībām.
Taču kāds no olimpiādes būtu ekonomiskais pienesums Latvijai? Vai olimpiāde mums nav par dārgu? Un kas notiktu ar infrastruktūru Siguldā pēc olimpiskajām spēlēm? To skaidrošu es, Oskars Brasliņš no RTV un mana kolēģe Solvita Stara. Jāteic, atplastām rokām lielāko sporta notikumu gaida Sigulda. Siguldas pašvaldība labprāt iesaistītos sarunās, jo uzskata, ka dalība olimpiskajās spēlēs Siguldai un Latvijai sniegšot ieguldījums ne tikai konkrētā notikuma norises brīdī, bet arī nākotnes perspektīvā. Turpina Siguldas novada attīstības aģentūras direktors Uldis Dvinskis.
Tiktu renovēta Siguldas bobsleja skeletona kamaniņa trase, un tas nozīmē, ka mums ilgtermiņā paliktu viens labs objekts, ko var lietot starptautiskajiem mačiem, kas Latvijā notiek ļoti reti un uz kuri ierodas no puspasaules komandas. Un būtībā viņas šeit dzīvo tā saucamā nesezonā, tajā laikā, kad ir ziemas laiks. Un tas ir ļoti jaudīgs pienesums Siguldas turismu biznesam, viesnīcām, ēdinātājiem ļoti daudziem.
Tajā pašā laikā Uldis Dvinskis uzskata, šāda stratēģijas izstrādē jāiesaistās valstī.
Es vēlētos piebilst, ka valstī būtu jāskatās strateģiski ne tikai uz izmaksu posteņu, bet arī kā viņi sevi pozicionē pasaules acīs un kā viņi sevi pozicionē pašiem latviešiem šeit iekšienē. Tādēļ, kad mums ir ļoti labi piemēri, mums ir hokejisti spēcīgi, basketbolisti, mums arī rendes sporta veida spēcīgi, vairāk kā 10 olimpiskās medaļas pēdējos laikos, es domāju, tieši nišu sporta veidos Latvija varētu sasniegt šādus te labus rezultātus un sev parādīt pasaulē. Tādēļ, ja tāda izdevība gadījumā Latvijai būtu, tas būtu diezgan nepareizi laist garām.
Turklāt pat neatkarīgi no olimpiādes, Siguldā pašvaldība dzīvojumā fonda attīstībai iecerējusi būvēt olimpisko ciematu.
Olimpiskais ciemats, kas ir plānots kā daudzdzīvokļu ēku kompleks, mums ir nepieciešams jebkurā gadījumā.
Tā stāsta Siguldas novada domas priekšsēdētāja Līga Sausiņa no Nacionālās apvienības.
Tas tiks uzbūvēts neatkarīgi no tā, būs olimpiāda vai nebūs olimpiāda. Tāpat pie olimpiskā ciemata blakus arī sabiedriskā ēka, kas olimpiādas laikā varētu funkcionēt kā olimpiādas centrs, kur notiek visas kopdarbības, jā, pēc tam tikt izmantot kā bērndārs.
Līga Sausiņa uzskata, lēmums, kas valdībai jāpieņem par pretendēšanu uz olimpisko spēļu rīkošanu 2030. Gadā, renes sporta veidā Siguldā ir ļoti svarīgs. Turklāt ne jau tikai olimpiāde tiek likta uz kārts.
Tā nav runa tikai par olimpiādi. Man kā pašvaldības vadītājai tikpat svarīgi, ka olimpiāde ir bobsleja un kamaniņa trases nākotne, jo skaidrs, ka trase, kur ir uzbūvēta 86. Gadā, šobrīd vēl funkcionē pietiekami labi, bet, kā zināms, ir nepieciešama vairāku virāžu pārbūvu, lai varētu braukt arī bobsleja četrinieku ekipāžas, un tajā brīdī jau trase kļūst interesanta ne tikai kamaniņa braucējiem un skeletonistiem, bet arī bobslejam kā sporta veidam, jo bobsleja sacensības šeit notiek salīdzinoši reti, tikai divnieki brauc, un tāpēc arī treniņu nometnēm šī trasa nav interesanta.
Siguldas bobsleja un kamaniņu trases īpašniece ir valsts SIA Latvijas Nacionālais sporta centrs. Finanšu pārskatā par 2022. Gadu redzams, ka trases uzturētājs saņēma valsts dotāciju 341 tūkstoši eiro apmērā. Šī summa paredzēta saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Savukārt ieņēmumi pērnā gada 7 mēnešos bijuši nepilni 113 tūkstoši eiro. Pēc finanšu pārskata datiem secināms, ka pirms Covid pandēmijas finanšu rādītāji bijuši daudz stabilāki, kas pamatojams ar vairāku starptautiska līmeņa sacensību rīkošanu Siguldas trasē.
Ilgadējs Siguldas bobsleja un kamaniņu trases vadītājs Dainis Dukurs 2020. Gada beigās paziņoja, ka vairs nebūs šīs trases vadītājs. Viņš atminas, kādas summas bija nepieciešamas trases uzturēšanā.
Trastā no gadu uz gadu, kad es šeit strādāju, saņēmu apmēram 314-320 tūkstošu valsts dotāciju. Nu, mēs kaut kurā pusmiljonu piepilnēm klāt, un tad varēja savilgt gals, samaksāt algas, un varēja arī kaut ko investēt mazliet attīstībā.
To, ka šādas trases esamība Latvijā un Siguldā ir veicinājusi gan bobsleja, skeletona, gan kamaniņa sporta attīstību, gan arī ekonomisko pienesumu kā pašvaldības tā valsts maciņā, atzīst arī Siguldas novada priekšsēdētāja Līga Sausiņa. Viņa vērš uzmanību, ka trase ir unikāla būve, kas veicina ne tikai sportisko, bet arī ekonomisko un turisma jomu.
Piemēram, pēc pašvaldības apkopotās informācijas, trase laika posmā no oktobra līdz martam ir devusi ražīgākos gados ap 16 tūkstošu nakšņojumu. Pagājušā gadā tie bijuši 10 tūkstoši. Šie skaitļi nozīmē, ka tik daudz naktis tur uzturas sportisti, viņu atbalsta komanda un treneri. Viņi izmanto viesnīcas, ēdināšanas pakalpojumus, iepērks veikalos, turpina Līga Sausiņa.
Šobrīd olimpiāde ir kā impulss, lai varbūt sakārtot prioritātes. Un es nedomāju, ka šobrīd arī būtu tā kā ir izskanējuši viedokļi. Jā, par pedagogu algām, policistu, ugunsdzēsēju algām nav godīgi to pretnostatīt. Tā nevar pretnostatīt. Jo patiesībā, jā, man kāds apsolītu, ka nerenovējot trasi, mēs atrisināsim visas pārējās problēmas valstī uz priekšu. Tad nevajag renovēt trasi, bet man nav pārliecības, ka trases nerenovēšana atrisinās vispārējo valstī.
Arī Latvijas bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis uzskata, ka iespēju Siguldā organizēt olimpisko spēļu sacensības renes sporta veidos nedrīkst palaist garām. Arī viņš savu pamatojumu par labu pieņemt Zviedrijas piedāvājumu valsta ekonomiskos aprēķinos.
Līdz ar to ir tā aprit Siguldas trasē, viņi brauc trenēties uz Siguldas trasu, jo Siguldas trasa ir sarežģīta, lai, ja te notiek sacensības, viņiem jāpagatavojās obligāti, ja? tad oktobrs, novembrs šeit ir pilns, Siguldas trasa arī nopelna ar sacensībām no tā un nodokļos nomaksā, gandrīz to pašu summu, ko valsts dotā. Vēl pieskaitīsim, ka pa elektrību samaksā Latvijas Energo, kas arī paliek valstī. Visas viesnīcas kopā un tas pasākums ar renes sporta veidienas pārpa 3 miljonu. Un nodokļos vēl 600 tūkstoši. Ja pieņemsim, ka mēs ar kamanām kopā saņemam kaut kur apmēram 1 miljonu tad, vai 1,100 tūkstoši, ja, tad atņemot šo ciparu nost 600 pār tūkstoši, tad iznaksā valstī izmaksā, ja, tā kompleksi ņemot, ja, gan Siguldas trase, gan kamanas un gan bobslejs un skeletons 500 tūkstoši gadā apmēram vai 600 tūkstoši gadā apmēram. Tie cipari jau izskatās tīri ok, salīdzināt, ja mēs maksājam valstī 500-600 tūkstoši, salīdzināt ar 51 miljonu, kas ir visam sportam, ja? Bet mums te ir gan infrastruktūra, gan sporta veids, gan visi renes sporta veidi. Nu, kāda tur baigā dārdzība?
Pirms pieņemt lēmumu vai Latvijai iesaistīties Ziemas olimpisko spēļu kopīgā rīkošanā ar Zviedriju, vispirms ir nepieciešams noskaidrot, kāda būs ekonomiskā atdeve. Tā ir uzsvērusi premjerministre Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Premjer norādīja, ka nebūs gatava pieņemt atbalstošu lēmumu bez skaidri saskatāma pienesuma Latvijai no olimpisko spēļu rīkošanas.
Iepriekš kā provizoriski nepieciešamo summu Siguldas trases rekonstrukcijai Izglītības un zinātnes ministrija minēja 58 miljonus eiro, kas gan nav uzskatāms par precīzu un noteiktu skaitli. Šobrīd Latvijas olimpiskā komiteja kopā ar Siguldas kamaniņu un bobsleja trases uzturētājiem izstrādā finanšu aprēķinus, iespējami precīzi nosakot nepieciešamos ieguldījumus trasē.
Skeletona treneris Dainis Dukurs trasē pārzina katru virāžu, katru detaļu, taču pat zinot šo visu, izmaksas, kas nepieciešamas, lai infrastruktūru pielāgotu olimpisko spēļu vajadzībām, viņš neņemas prognozēt.
Es neuzņemos vienkārši nosaukt ciparu, kā tu uzņemās cilvēki, kas šo ciparu sauc, kas šeit varbūt ir bijuši vienreiz, divreiz mūžā un, nu, lai būtu šie 58, bet ņemot vērā vēl tās prasmes, kādas ir mūsu politiķiem, es kaut ko izairēt dažādos virzienos, es esmu ļoti pārliecināts, ka šis cipars pieaugs ne tikai dēļ tām lietām, kas šeit būs jāizdara.
Kā piemēru tam, ka trases atjaunošana nebūtu lēta, Dukurs min Starptautiskās federācijas prasības, kuru izpilda budžetu vairāk kārtīgi palielināšot.
Šeit var novietot 10-12 divniekus, pa četrniekiem nerunāsim, ja? Un taču viss šīs prasības kādiem vajadzēja apkopot, rēķināt, uzrunāt vācu partneris, kas projektē šo trasi, nu, un tad tie cipari būtu tuvāk reāliem.
Citās domās par to, cik daudz naudas būtu jāinvestē trases uzlabošanai, ir Latvijas bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis.
Starptautiskā federācija gribēja iesaistīt jau Siguldas trases starptautiskā aprītē, saņēma tādu vēstījumu 2007. Gada kongresā. Ja jūs pārtaisīsiet Siguldas trasi, jūs dabūsiet uzreiz pasaules čempionātu. Es ar to vēstījumu aktīvi sāku strādāt, atsaucām konstruktoru šajien, paskatījāmies, ko ātrumā vajadzētu izdarīt, lai pielāgotu, kas minimālais būtu jāizdara. Ja? Un izdomājam variantu, ka tur vienu virāžu, teiksim, jāizmet ārā un divus virāžus jāsavieno kopā, kas bija ļoti tāda bīstama, varbūt pirks četriniekiem, ja? Es pēc tam palūdzu viņam tāmi. Un tā īsā pielāgošanas tāmi, ziniet, cik bija? 300 tūkstoši eiro. Un tad, kad es gāju tālāk uz izglītības ministri, kad es gāju versos olimpiskā komitejā, visi par mani smējās, tu ko? 300 tūkstoši maksāja. Toreiz 2007. Gadā, nu, pieņemsim visas inflācijas un tā tālāk. Nu, reizināsim kaut vai ap 3 to skaitli.
Finansējums sportam vienmēr radīs galvasāpes kā sporta funkcionāriem, tā arī pašiem sportistiem un treneriem. Tomēr mūsu ledus rene sportistu panākumi starptautiskās sacensībās ir pieminēšanas vērti, kas vēstures lapās rakstīti visu augstāko kalumu medaļām. Savās pārdomās dalās arī bobsleja sacensību komentētājs un žurnālists Andris Jurga.
Ja mēs gribam šajos sporta veidos konkurēt ar lielvalstīm arī turpinājumā, tad šis ir ļoti svarīgs punkts. Ja mēs tā šobrīd pieņemam, ka olimpiskās spēles tomēr vēl ir, nu, piemēram, 6 gada līdz šīm spēlēm, tas nozīmē, šis budžets nebūtu vienā dienā jāiztērē. Tas tomēr visticamāk sadalītos pa vairākiem gadiem un, teiksim, gadā ieguldīt 10 miljonus, lai mums pēc tām nākamajos gados vairāk vēl miljoni nāktu atpakaļ, man liekas diezgan prātīgs solis. Bet vai šis cipars būs tie 58 miljoni? Tā ir tā. Šobrīd svarīgākā lieta. Es ļoti negribētu, ka mēs šobrīd apstātos tikai pie tās pozīcijas, ka mums ir izdevumi šajā visā, jo no olimpiskajām spēlēm ir ļoti daudz ieguvuma, bet uzreiz iedomājoties, ka šeit būtu simtiem žurnālistu no praktiski visas pasaules, no lielākajiem medijiem, kuri gan tiešraidē, gan ierakstā divu nedēļu garumā, gan arī 24 stundu diennaktī stāstītu par Siguldu un, teiksim, visi žurnālisti, sporta komentētāji un mediju pārstāvi, kas ir olimpiskajā ciematā, viņi parasti stāsta arī par to, kā viņiem iet šī, teiksim, sadzīve, kas viņiem patīk, kas nepatīk, un tā būtu lieliska vizītkārt visai Latvijai sev parādīt no vislabākās puses un rādam piemēru ar olimpiskajām spēlēm un šādā veidā sadzenam tos turistus pēc tam nākamajos gados pie mums.
Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Vladimirs Šteinbergs sabiedriskajam medijam paudis, ka saskata iespēju daļu rekonstrukcijai nepieciešamo līdzekļu vēlāk atgūt par Siguldas trases infrastruktūras iznomāšanu. Viņaprāt, tas arī būtu veids, kā valsts varētu daļai atgriezt ieguldījumus. No tiem 58 miljoniem eiro, aptuveni 10 līdz 20% atgriežot nomas veidā. Līdz Zviedrijas un Latvijas kandidatūras oficiāls apstiprināšanas termiņam gan vēl ir vairāki mēneši laika.
Situācija ir unikāla, bet nepavisam nav vienkārša, un Latvija šajā jautājumā ir, tā teikt, mazākais spēlētājs 2030. Gada olimpiskajās spēlēs, jo olimpisko spēļu rīkotāju valsts kandidāts ir Zviedrija. Šobrīd sarunas, vismaz Latvijas pusē, ir sākuma stadijā. Vai olimpiāde mums nav par dārgu? Šis jautājums gan būs atbildams, kad būs zināmas precīzas nepieciešamās izmaksas un galu galā jāvērtē ekonomiskais pienesums, ko saņemsim atpakaļ pēc šāda grandioza sporta notikuma rīkošanas. Un te vēl jāmin, ka savu kandidatūru rīko 2030. Gada Ziemas olimpiskās spēles piedāvājušas arī Francija un Šveice. Raidījumu pēc Latvijas Radio 1 pasūtījuma sagatavoja RTV Oskars Brasliņš un mana kolēģe Solvita Stara.
Atkarības, mobings, bulings, neiešana uz skolu, depresija un trauksme kļūst aizvien populārāki jauniešu vidū. Vai dzīve reģionos mazpilsētās jauniešiem palīdz kļūt saredzētākiem un sadzirdētākiem pašvaldībās un nevalstiskajās organizācijās, to nākamnedēļ izzinās kolēģi no Kurzemes.
Reģioni krustpunktā.